Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Šodien ķersimies klāt pagrabam. Arī tev noteikti pagrabā saglabājušies tādi apvītuši pērnā gada kartupeļi, kurš žēl izmest laukā, bet ko īsti ar tiem darīt, nevar izdomāt. Ieteikšu tev veselas divas iespējas. Pirmā būs piena zupa. Jā, piena zupa. Tev vajadzēs 250 gramus piena, 250 gramus ūdens, 15 gramus miežu putraimu un 120 gramus kartupeļu. 10 gramus kābā krējuma, bet, zini, tas viss ir tikai tā, orientējoši. Protams, taisot ģimenei, mēs paši izvēlamies savu sadaļu un daudzumu. Tātad, miežu putraimus un kubiņos sagrieztus kartupeļus vāru ūdenī gandrīz mīkstus. Tad tam visam pielē pienu un vāra līdz putraimi un kartupeļi gatavi. Skābo krējumu zupai pieliek pirms pasniegšanas. Tā būtu zupas daļa, bet vēl mums atliek kartupeļu pankūku daļa. Zini, kādēļ par to gribēju ierunāties? Tādēļ, ka pati pirms pāris dienām mēģināju un sapratu, ka sarīvēt lakstainos kartupeļus, kur ļoti kārtīgi nomizoti un laksti kārtīgi dziļi izgriezti, nav nemaz tik viegli. Mēģināju tos iemērkt augstā ūdenī un domāju, ka varbūt sadzersies un kļūst nedaudz cietāki nekā. Tad izdarīju tā, ka kartupeļus saliku blenderī un sablenderēju smalki, tā it kā tie būtu rīvēti uz smalkās rīvītes. Un pēc tam jau rīkojos tieši tā kā parasti, klāt olu dzeltenums, atsevišķi sakulti olu baltumu, kurus iecilāju kartupeļu masā, sāls klāt un kartupeļu pankūkus uz pannas. Tic vai nē, bet izdevās ļoti garšīgi. Un galvenais, ko dar atcerēties, ka nav jābaidās no asnotiem kartupeļiem, tie tikai tiešām ļoti kārtīgi jānomizo. Visi dzīvi arī pēc kartupeļu pankūku ēšanas. Labu apetīti arī tavā mājā!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.